кечкиде саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 4 августтун таңындагы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда жактоочулар күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө дал келбечиликтер бар деп айтып чыгышты.
Ошо күндү Текебаев акча бердим деген Маевский модин такой болгон. Жок, ал күнү Текебаев иш орун болгон эмес, кабинетинде болгон эмес дегендер кыргыз эли шайлаган Алтынбаев.
Жарандык активисттер кыргызстанда тыюу салынганына карабастан казинолордун ишмердиги күчөп жатканын билдирүшүүдө.
Жалып туруп иштеп атат, жүздөгөн адамдардын тагдыры талкаланып атат. Мына камераңарды алып алып эле баргылачы, Астр 37 деп эле клуб деп коюп ошонун арасында турат.
Пакистандык талиптердин жихадчы аялдар үчүн журнал чыгарганы талкуу жаратууда. Алда бул жана башка темаларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оолу соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи Хасан Роуханини президенттикке расмий бекитти. Шайлоонун жыйынтыгын бышыктайм жана сизди жумуриятым президенттигине дайындайм, деди Хаменеи 3 августта Тегеранда Иран расмий өкүлдөрү жана чет өлкөлүк коноктор катышкан салтанатта. Анда Роухани сөз сүйлөп бир катар маселелерге кайрылды.
Баржам Нишаны хусниятти жумхуриет.
Ядролук программа боюнча келишим Иран Ислам Жумхуриятынын эл аралык сахнада конструктивдүү жана пайдалуу иш жүргүзүү ниетинин белгиси болуп калды жана кала бермекчи, деди Роухани. Өзүн байыстуу саясатчы катары атап жүргөн 68 жаштагы Роухани май айында экинчи мөөнөткө шайланган. Жаңы президент 5 августта парламентте ант бермекчи. Бишкектин 1 май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча сот уланды. Адвокаттар бейшемби күнү бул кылмыш ишти башкы прокурор козгогонунун мыйзамдуулугун тактоо үчүн Конституциялык палатага арыз жөнөтүү тууралуу өтүнүч келтиришти. Бирок судья Айбек Арнис уулу бул өтүнүчтү четке какты. Жактоочулар белгилегендей, ушуну менен сот башталгандан бери судья алардын 20 жакын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Башкы прокуратура Текебаевка орус жараны Леонид Маевскийден 2010 жылы 1 000 000 доллар алган деген доонун негизинде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иш козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген. Текебаевке козголгон кылмыш иштин алкагында партиялашы мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновду кармалган соттолуучулар айыптоону четке кагууда, ал эми ишти козгогон башкы прокуратура далилдер жетиштүү экенин айткан. Ушул эле күнү Бишкектин район аралык соту борбордук шайлоо комиссиясын Текебаевдин кыргыз тил боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. БШК ошондой эле президенттикке алгачкы талапкерди каттады. Талапкердик күбөлүк мурдагы премьер-министр Темир Сариевке тапшырылганын Азаттык радиосуна анын шайлоо штабынан кабарлашты. Буга чейин Сариев талапкер катары катталуу үчүн талап кылынган 30 000 адамдын колун топтоп, кыргыз тилинен сынак тапшырып, 1 000 000 сомдук шайлоо күрөөсүн төлөгөн. Аны президенттикке Ак Шумкар партиясы көрсөткөн. Талапкер болууга арыз бергендердин саны 59 болчу, алардын экөө арызын кайра алды. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск 3 августта Варшава прокуратурасында Польша президентинин учагынын кырсыгына байланыштуу күбө катары сурак берди. Тергөөчүлөр бир катар жагдайларга, анын ичинде эмне себептен сөөктөрдүн тек жайын аныктоону орусиялык адистер жүргүзгөнүнө кызыгышууда. Эксгумациядан кийин бир топ каталар кетирилгени белгилүү болгон эле. Оппозиция Тусктун 2-жылы Варшавага суракка чакырылышын саясий өч алуу деп баалайт. Ал эми өкмөт, мурдагы премьер, башка жарандарда эле прокуратура менен кызмат ташууга тийиш деп келатат.
Преслухание пана Дональда Туска.
Дональд Туск Польшанын расмий адамдарынын өз милдеттерин жакшы аткара албаганын караган тергөөнүн алкагында суракка чакырылган, деди башкы прокуратуранын маалымат катчысы Аркадиуш Ярашек. 2010 жылы 10 апрелде Смоленсктин жанында Ту-154 учагы кулаганда президент Лех Качинский жубайы менен польшалык жогорку расмий адамдар бардыгы болуп 96 киши каза тапкан. Делегация Катенда польшалык офицерлердин атылышынын 70 жылдыгына баратышкан. Туск ал кезде өкмөт башчы болчу. Чыгарасыз кабарчылар укук коргоочу уюму Орусия бийликтери Новая газета басылмасынын журналисти Али Ферузду Өзбекстанга депортациялоо чечимин жокко чыгарууга чакырды. Укук коргоочулар прессанын эркиндиги боюнча 180 мамлекеттин арасында 169 орунда турган Өзбекстанда ал кыйноого туш болушу ыктымал деп белгилешти. Ферузду депортациялоо чечиминен баш тартууга буга чейин эл аралык мунапыс уюму да үндөгөн. Али Фируз деген ат менен белгилүү Кудайберди Нурматов шейшембиде Москвада газетин редакциясы жана кармалган. Анын алдында Орусияда саясий башпаанек берүү чечимин талашып сотко кайрылган. 1 августта Москванын райондук соту аны Өзбекстанга депортациялоо чечимин чыгарган. Ошондон кийин Фируз өз жанын кыюуга аракеттенген. 2012 жылы анын паспортун уурдап кетишкен экен. Жаңы документ алуу үчүн Өзбекстанга кайтып бара албайт. Журналисттин айтымында мекенинде ага террордук уюмдар менен кызматташуу деген айып тагылышы мүмкүн. Орусия президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңеш Фирузду өлкөдөн чыгарууну конституцияга каршы келген аракет катары сыпатташты. Бирок Кремлден бийлик миграциялык мыйзамдарды бузууну көз жазымды калтыра албайт деп билдиришти.
Рахмат Айнура, соңку эл аралык жана кыргызстандагы жаңылыктар менен Айнура Жөкше кызы тааныштырды. Аларды албетте Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан табыла турганыңызды айта кетели. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновтун соттук ишинде материалдарды изилдөө иши уланууда. Айыпталуучулардын жактоочулары күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө бир топ дал келбечиликтер жана далилдер жетишсиз экенин айтып, ишти кыскартууну суранышты. Бешимдеги соттук териштирүүдө судья өтүнүчтү четке кагып териштирүүнү улантты. Негизги дал келбечиликтер боюнча кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Коррупцияга шектелип жаткан Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновтун ишин кароо 1-май райондук сотунда уланууда. Тараптар 26 июлдан бери кылмыш ишиндеги 8 томдук материалдарды изилдеп жатышат. Айыпталуучулардын жактоочулары күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө бир катар дал келбөөчүлүктөр бар экенин, далилдердин жетишсиздигин жүйө кармап соттон ишти кыскартууну өтүнүштү. 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу өтүнүштү четке какты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин жактоочусу Чынара Жакыпбекова орус ишкерлери Леонид Маевский менен Алексей Модиндин тергөөдө берген алгачкы көрсөтмөлөрү менен соттогу сөздөрү эки башка чыгып жатканын баса белгилейт.
Модин ошол кабинетке кирип алып, ушул 13-майда ушул Өмүрбек Чиркешевичтин кабинетинде Абдрахманов менен жолуктум деп атпайбы. Абдрахманов 13-майда Америкада болчу экен. Ошол Абдрахманов как раз допроске болуп аткан кезде 13-майда ооба туура мен Америкада болгом деп атпайбы. Үчүнчүнү состыковка азыр телефонный разговорлорду карап көрдүк. Модиндин кимге телефонго чалгандарын жана анын станцияларын.
Орус ишкери Модин буга чейинки көрсөтмөлөрүндө Текебаевдин кабинетинде өзү Маевский, Чотонов жана Маматкеримов болуп жолукканын айтып келген. Бирок тергөөнү жандантуу үчүн тартылган видео тасмага жолугушууда Өмүрбек Абдрахманов да болгонун айткан. Бул тасма соттук отурумда да көрсөтүлдү. Экс-депутат Абдрахманов болсо, Маевский жана Модин менен 2010 жылдын майында эмес, декабрында жолукканын тастыктайт. Ал 13 майда Америкада болгон. Бирок ал 7 жыл мурдагы окуяны так эстөө кыйын экенин айтып, дааталарды так билбесе да, акчаны өз көзү менен көрбөсө да, миллион долларлык пара тууралуу Чотоновтун өзүнөн укканын айтып келет.
Мен декабрда жолукканмын менен. Эми келе сол ушул жерде эле ясно да, мен ошо 6 жыл мурун интервью берсем, анан ошонун баарын азыр тиги Модин немелер подтверждать этип атса, Чотонов, Шыкмамат, Текебаевич отуруптур. Мен да бардым да, терде тиги неме деген бар, Мажор деген кафе бар. Токтогул менен да тиги Правданын бери жагында. Чотонов айтып калды, Өмүрбек байке, кечирип коюңуз, баягы мен шашып кетип эле калып айтып койдум. Чындыгында алганбыз акчаны, 1 миллион доллар алганбыз. Анан кийин партия ишине жумшадык деди. А бул эмне? Бул взяткабы эмне? Десем эле Текебаев жыйынды келип козубасы кыйш айтты. Чотонов туура эмес кылды да, действительно айтып айтпаш керек эле да.
Орус ишкерлери Маевский менен Модин Текебаев Мегаком компаниясын алардын пайдасына иштетүү үчүн $1 миллион пара сурап, $300,000 бир, $700,000 өзүнчө бергенин айтып келишет. Модиндин буга чейин берген маегин угалы.
Первое его знакомство с Мурбеком Текебаевым состоялось в мае 2010 года.
Маевскийдин Өмүрбек Текебаев менен алгачкы таанышуусу 2010 жылдын май айында болгон. Жолугушу анын эски аянттагы өкмөт үйүндөгү кызматтык бөлмөсүндө болгон. Жолугушууга Өмүрбек Текебаев, Леонид Маевский, Дүшөн Чотонов, Талант Маматкеримов жана Алексей Модин катышканбыз. Маевский бардык шарттарды аткарып, суралган 1 миллион нактылай долларды толугу менен Текебаевтин кишилерине берсе да, ал акча кайтарылып берилген жок.
Он передал ранее, я забыл уточнить, 700 000 долларов уже там непосредственно представителям Текебаева.
Алексей Модин 300 000 доллар бердим деген Талант Маматкеримов аттуу жарандын көзү өтүп кеткени белгилүү. Мындан улам жактоочулар орус ишкерлери аталган сумманы Маматкеримовга берген бербегенин далилдөө мүмкүн эместигин айтышууда. Ал эми калган 700 000 долларды Маевский жансакчысы Кутуков аттуу жарандан берип жибергенин айткан. Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев дал келбөөчүлүктөрдүн негизгиси катары 2010-жылдын 21 декабрындагы Текебаев менен орус ишкерлеринин жолугушуусу болбогонун айтууда.
21 декабрь негизги күн болот пай. Ошо күндү Текебаев акча бердим деген Маевский Модин экөө болот. Жок, ал күнү Текебаев тууган күнү болуп калып, биз аны тапкан эмес, иш ордунда болгон эмес, кабинетинде болгон эмес дегендер кыргыз эли шайлаган Отунбаева, Эркебаев, кыргыз эли ишенип шайлаган премьер министр Кулов дагы 20 коомдук ишмер болуп жатты. Андан кийин Маевский өзүнүн кишиси, мурунку жан сакчысы Кутуков таянып атат. Анын кишиси Кыргызстанга өмүрү Текебаевде эмес, бир кыргызды көрбөгөн Кутуков айтып атат: мен ал акчаны алганда эмесмин, көргөндө эмесмин деп. Маевский акча бергенин далилдеген бир киши болбой атпайбы?
Мына ушундай дал келбөөчүлүктөрдөн улам айыпталуучулардын жактоочулары сотко 16 ирет ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрүштү. Сот өтүнүчтөрдү четке кагып, кылмыш ишиндеги материалдарды изилдөөнү улантып келет. Өмүрбек Текебаев быйыл 26 февралда УКМКнын тергөө абагына камалган. Башкы прокуратура ага орус жараны Леонид Маевскийден 2010-жылы 1 миллион доллар пара алган деген доонун негизинде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иш козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген. Текебаевга козголгон кылмыш иштин алкагында Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Соттолуучулар айыптоону саясий буйрук катары четке кагып келишет. Ишти козгогон башкы прокуратура далилдер жетиштүү экенин айтып келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жарандык активисттер Кыргызстанда тыюу салынганына карабастан жабык иштеген казинолордун ишмердиги күчөп жатканын билдирүшүдө. Кумар оюндары адатта интернет-клуб же башка бир оюн зоок мекемеси катары катталып алып, көмүскөдө иштеп, ага барган оюнчулардын саны кайра тескерисинче көбөйүп жатканы айтылып жатат. Мунун кесепетинен карызга батып, үй мүлкүн күрөөгө койгон жана тагдыры талкаланган жарандардын үй бүлөлөрү даттанып, тез арада чара көрүү талабын коюшту. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Жүзүнө беткап кийип алып, ысмын шарттуу түрдө гана Рамзан деп тааныштырган жаш жигит өзүн кумар оюндарынын курмандыгы катары эсептейт. Ал учурда Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүндө сыртынан интернет клубтары, көрүнөк жарнак агенттиктери жана оюн зоок кеңселери сыяктуу жабдылган жайларда жабык түрдөгү казинолор мурдагыдай эле иштеп жатканын айтып чыкты. Анын айтымында бул көмүскө кумар оюндарынын жабык тармактары аты көрсөтүлбөгөн жайларда жайгашкан. Рамзан казинолор алдамчы комбинациялар аркылуу адамдарды кумар оюндарына азгырып жатканын айтты. Ал өзү жакын туугандарынын жардамы менен гана кумар оюндарынын азгырыгынан кутулган. Рамзан жеке анын үй бүлөсү үчүндагы бул социалдык оорунун кесепеттери бир топ оор болгонун төмөндөгүчө баяндады.
Первый день выиграли, второй день выиграли, как обычно. И потом пошло-поехало. Да? Миллион выиграешь, этот миллион на следующий день проиграешь, еще сверху 2 миллиона принесешь. Да?
Достор менен кызыгып, ал казинолордун бирине кирип калып, башында аз-аздан утуп жүрүп, кийин чекесинен чоң өлчөмдө уттуруп баштадым. 1 000 000 сом утуп алып, аны кийинки күнү уттуруп, аны чыгарып алам деген ишеним менен кайра анын үстүнө 2-3 миллион сомду киргизип жибергенимди туйбай калдым. Өткөн 2 жыл аралыгында 60 000 доллардан ашуун акча уттуруп жибердим. Анан ар кимден ири өлчөмдө акча алып, карызга бата баштадым. Карыздардан кутулуш үчүн жакындарым автоунааларын, үйдү жана жер тилкелерин сатышты. Адам акча таппай калганда казиного ойнош үчүн аргасыздан уурдап же бирөөнү карактагысы келип калат экен.
Потом уже начинаете думать, кого бы ограбить, я не знаю, кого бы как бы кинуть, у кого бы как бы деньги взять.
Соңку мезгилде Бишкектеги сезим кризистик борборуна кумар оюндарынан жабыркаган үй бүлөлөр көп кайрылып, оюнга азгырылган жакындарын жай турмушка кайтарууга жардам сураган учурлар көбөйгөн. Бул борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова жабык кумар оюндарын уюштурган мекемелерге укук коргоо органдары көз жумуп жатканын байкаган. Бүбүсара Рыскулова адатта мындай көмүскө жайларга чара көрүүгө кызыктар болчу тартип сакчылары азыркы мезгилде аларды айланып өткөн учурлардын күбөсү болгонун мисал келтирди. Бүбүсара Рыскулова кумар оюндары жайгашкан мекемелердин тизмеси жана алардын дайын даректери тууралуу маалыматтарга ушул күнгө чейин тиешелүү чара көрүлбөй жатканына токтолду.
Жабык түрдө иштеп атат, жүздөгөн адамдардын тагдыры талкаланып атат. Мына камераңарды алып алып эле баргылачы, Астра 37 деп эле клуб деп коюп эле ошонун арасында турат. Советскийде башка жерде эле иштеп атат, законго түкүрүп койгон жок да. Ошого киши күйөт экен, закон иштебей атат. Биз мурдагыны барганда бир жаш оперуну уполномоченный айтты, ай машинен токтотпойсуң, тиактан качып баратат элдер десем айтты, мен криминал менен байланышкым келбейт деди да ачык эле. Мына бизге деле үйгө эшикти
буга чейин көмүскө шарттарда иштеген казинолордун букмекердик же болбосо башка бир кумар оюндарын уюштурган кеңселердин бетин ачуу боюнча атайын рейдтер жүргүзүлгөнү белгилүү. Натыйжада буга байланыштуу айрым майда мекемелердин бети ачылып кылмыш иштери дагы козголгон эле. Бирок кийинчерээк буга окшогон рейдтерди өткөрүү бир жылдан ашуун убакыттан бери токтоп калган. Каржы рыногун көзөмөлдөө жана чөнгө салуу боюнча мамлекеттик кызматтын төрага орун басары Санжар Мухамбетов кезинде бул тармакты көзөмөлдөө жагы башка укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилгенин айтуу менен гана чектелди.
Казинолор жок да, азыр лицензия эч кимде жок да. Букмекер тотализаторлор жабылган. Игровой автоматтар деп атат го. Ошонун алкагында бул деген уже эме уголовный ответственность болуп атат да. Уже Финполдун жумушу да. Финполиция уже кармап, жоопкерчиликке тартыш керек аны Финполициялар. Ал биздин Финполициянын көзөмөлүндө өткөн. Азыр только Финполиция текшере алат да.
Анткени менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчилиги бул жагдай тууралуу азырынча расмий комментарий бере элек. Бул арада кумар оюндарынын азгырыгына киргендердин саны кайрадан өсүп жатканы боюнча коомчулукка коңгурок каккандар атайын маалымат жыйынын уюштурушту. Ысмын атагысы келбеген Бишкектин тургуну көмүскөдөгү казинолордун ишмердигин токтотууга төмөндөгүчө чакырык таштады.
Ата энесин укпайт, семьясын укпайт, даже балдарына да көңүл бурбайт. Бунун кесепети адам баласын жалган сүйлөгөнгө, кылмыш аткарганга, уурлукка, только жамандыкка гана. Ошон үчүн баарыңарда суранар элем, ар бир үйдө семья бар. Ошолордун келечеги үчүн ушундай нерсени жапсак, Кыргызстандын баардыгынан подпис жыйнаганга да күчүбүз жетет. Айласы жоктон ушундай маска кийип айтканга сүйлөгөнгө буну жден болук себеп дегенде Кыргызстанда билесиздер.
Эске сала кетүүчү жагдай, Жогорку Кеңеш 2011 жылы Кыргызстанда кумар оюн оюндарын уюштурууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алган болчу. Андан соң кумар оюндары оюн автоматтары аркылуу букмекердик жана тотализатордук кеңселерге көчкөн. Мына ошондон соң парламент аталган мекемелердин дагы ишмердигине тыюу салган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Пакистандык талиптер жихадчы аялдар үчүн журнал чыгарганы талкуу темасына айланды. Пакистандагы таасирдүү радикал топтор аял согушкерлерди өз катарына тартуу үчүн ар кандай айла амалдарды ойлоп табууда. Согушкерлердин стратегиясына ылайык аялдарга негизинен экстремисттик идеологияны жайылтуу милдети жүктөлөт. Толугураак Гүлайым Ашакиевадан угалы.
1-августта Талибан кыймылынын Пакистандагы бөлүгү саналган Техрике Талибан тобу аялдарга арналган Хауланын сүнөтү деген аталыштагы журнал чыгарды. Ал эми жаңы эле жарыкка чыккан 45 беттен турган журнал аялдарды ойготуп, ислам үчүн ыйык жүрүшкө үгүттөйт деп жазылган согушкер топ тараткан билдирүүдө. Пакистандын Талибан жана Ислам мамлекети радикал топтору башка экстремисттик уюшмаларда эле өлкөнүн өзүндө жана сыртында аялдарды азгырып, бул үчүн жаңы технологиялар менен интернетти оңтойлуу пайдаланып келет. Ислам мамлекети жүздөгөн мусулман аялдарды Сирия менен Ирактагы радикал топторго кошуп, аларга согушкерлер үйлөнүп, төрөлгөн балдардан куралчан жоочулардын жаңы армиясы түптөлүп жатканын эксперттер эскертишет. Ошондой эле от күйүп жаткан согуш таралап, курал кармап жүргөн аялдар дагы бар. Ислам мамлекети 2014 жылдан тарта басып алып, халифат жарыялаган жерлерде жергиликтүү аялдар уурдалып, зордукталган фактылар аныкталган. Исламчыл согушкерлердин ишмердигин иликтеген Тори Хеминг. Хеминг пакистандык талиптердин аялдар үчүн чыгарган журналы экстремисттик топтордун учурдагы тенденциясынын уландысы деп түшүндүрөт. Соңку кезде жихатчылар массалык маалымат каражаттарын кеңири колдонуп, бир нече тилде ар кандай топторго, анын ичинде аялдарга түз кайрылууну үйрөнүштү. Пакистанда жарык көргөн журнал аялдарды азгыруу менен аларды радикалдык топторго тартууну көздөйт, дейт Хеминг. Пакистандык саясий комментатор Марвис Севит радикал топтор Facebook жана Telegram сыяктуу социалдык сайттар аркылуу пропаганда жүргүзүп, аялдарды торуна түшүрөрүн айтат. Адистердин пикиринде соңку кезде жихатка чакырган макала баяндарды жарыялоонун саны менен катар эле таасири улам күчөп баратат. Маселен, аялдардын үй бүлөдө таасири күчтүү болгондуктан экстремисттик идеологияны таратууда өзүнчө бир көрүнбөгөн армиянын ролун аткарат. Пакистандык талиптер жаңы чыгарган журналда Техрике Талибан тобунун лидери Молдо Фазлулланын аялы менен маек сунушталат. Аты жазылбаган аял 14 жашында күйөөгө тийгенин айтып, Пакистанда жашы жете электердин никеге туруусун чектеген мыйзамды сындайт. Радикал топтун аялы балакатка жеткен уландар менен кыздардын бир топко чейин жалгыз жүргөнү биздин коомдогу моралдык бузукулуктарга жол берүүдө деп айтат. Журналдын бетинде аял жихатчылар үчүн да атайын кеп-кеңешке орун берилет. Үйүңөрдө жашыруун жыйындарды уюштуруп, силердин ишенимиңерди бөлүшкөн жихатчы эже сиңдилериңерди чакыргыла. Аларга атайын машыктыруучу курстарды уюштургула. Курал жаракты кантип пайдаланганды билип, граната ыргытканды дагы үйрөнгүлө, деп жазылган. Ошондой эле атайын рубрикада радикалдуу исламга өткөн жогорку билимдүү пакистандык догдур аялдын блогу дагы жарыяланган.
Пакистандык талиптердин жихатчы аялдар үчүн чыгарган журналы жана Пакистандагы таасирдүү радикал топтордун аял согушкерлерди өз катарына тартып аракети тууралуу Гүлай Машакеева айтып берди. Кыргызстандын мамлекеттик тарых музейин жарым жартылай реконструкциялоо иштерин өкмөт өзү жасамай болду. Эки өлкө президенттеринин келишимден кийин Рейман Кулунун толугу менен өз жоопкерчилигин алган ТИК уюму имараттын сыртын алдыңкы көрүнүшүн гана жасай турган болгон экен. Маселенин чоо жайын Каным Гүлелкеева сураштырды.
Кыргызстан менен Түркиянын саясий жетекчилигинин макулдашуусуна ылайык, Борбор Азиядагы уникалдуу музейлердин катарында саналган тарых музейин реконструкция иштерин былтыр баштаган. Бул долбоорго Түркия өкмөтү аталган уюм аркылуу 15 миллион доллар коротмок. Бирок иш жүзүндө оңдоп түзөө иштери кечеңдеп, убаданы аткарууга белгиленген мөөнөт өтүп баратат. Мындай жагдай оңдоп түзөө милдетин алган уюм баштапкы макулдашууну өзгөрткөнү менен түшүндүрүлүүдө. Муну ТИКада назаттыкка ырастап, себебин иш графиги боюнча кыргыз тарап менен макулдаша албай койгондугу менен түшүндүрдү. Маалыматка караганда, кыргыз тарап музейдин ремонт иштерин чукул арада бүтүрүү шартын койгон. Буга түркиялык мекеме техникалык процедуралык жагдайлар туура келбегендиктен иш өлчөмүн өзгөрткөн. Маданият, маалымат жана туризм министринин статс катчысы Бакытбек Секимбаев дагы бул маалыматты ырастап, бул чечимдер ремонттун сапатына жана мөөнөтүнө терс таасирин тийгизбейт деп ишендирүүдө.
Да, башында ошондой деп кол коюлушкан, анан кийин алар эми биз бул тарых музей боюнча заказчик мамлекеттик курулуш комитети да архитектура строительства. Эми алар болсо жанагы проекттер көп болуп, анан кийин бизди эмелерге ссылка кылып биз толук ремонт кыла албайбыз деп кабар берген экен өкмөткө. Азыр болсо азыр биздин Кыргыз Республикасынын күчү менен ремонттолуп атат да. Мурда деле тиги түрктөр жасаганда деле түрктөрдүн проекти биздин мыйзамдар боюнча биздин жана гострой аркылуу адаптациядан өтүш керек болчу да. Мөөнөттүк чейин жылып калышы мүмкүн. Эми азыр алар дагы ускоренный темп менен иштеп атышат.
Мамлекеттик курулуш агенттиги бул боюнча маалымат берген жок. Мындан сырткары Түркия өкмөтү кызматташтык жана координация агенттиги аркылуу Бишкекке жаңы технология менен жабдылган заманбап медициналык клиника куруу макулдашылган. Ошондой эле Түркия Кыргызстанда эң чоң мечет курулушун каржылоодо. Ага сарпталган акчанын болжолдуу суммасы 30 миллион доллар экени айтылган. 2017 жылдын жазында ачылат делген мечиттин курулуш иштери деле бүтө элек.
Качан ачылары план боюнча азыр белгисиз. Түрк туугандардын эмес экен да булар. Өздөрү финансировать эткенден өздөрү билет экен да бул кайсы убакта ачылат, кандай болот. Жумуш али көп.
Ал эми тарых музейинин ачылышы быйыл августка белгиленген болчу. ТИКа мындай солгундуктун саясатка байланышы жок, аны издөө кажет эмес деп билдирди. Ошентсе да айрым серепчилер ири долбоорлордун пландалган мөөнөтүн кечеңдеши эки өлкө президенттеринин алакасы менен байланыштырып жатышат. Коомдук ишмер Эдил Байсалов президент Алмазбек Атамбаевдин айткандарынын кесепети башка тармактарга тийип жатат деген пикирде.
жалпы ушул коңшу мамлекеттерибиз менен мына Россияга асылгандарды көрүп атасыздар, экономика жактан дагы, Рускидро менен дагы. Мына акыркы маалыматтар боюнча Кытай сизге толугу менен токтотту азыр кызматташууну. Мен АКШ менен Европаны айтпай эле коеюн, өзүнүн жеке мүнөзүнө жарашыктуу, бирок биздин улуттук кызыкчылыкка каршы келген тышкы саясатынан жаш баланын оюнуна айланткандарынан ушул кесепетин көрүп атабыз азыр.
Президент Алмазбек Атамбаев 24-июлдагы Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарындагы маалымат жыйынында кыргыз түрк мамилеси Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемеси боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берген. Өз сөзүндө Түркиянын тарыначы Кыргызстандын Себат билим берүү мекемесин жаппай койгону менен байланыштуу экенин билдирген болчу. Аталган мекеме мыкты билим берип жатканын, андыктан ал жабылбай турганын, мамлекет анын 35% өзүнө алып сапат деп өзгөрткөнүн айткан. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Абдывахап Нурбаев мамлекет башчынын айткандарын кубаттады.
Жардам берип атат деп эле алар биздин ички ишке киришсе аларды мындай алар унчукпай турбашыбыз керек. Сөз айтыш керек, бул боло турган нерсе, болгону болгондой айтты. Ошон үчүн жардам бербесе бербей коесу, бирок алар биздин ички ишке, биздин эгемендүүлүккө алардын таасир тийбеш керек да.
Ал эми кыргыз түрк президенттеринин таарынычы ишкер чөйрөгөдө таасирин тийгизип жатканын жаш ишкерлер ассоциациясынын координатору Руслан Ахматбек белгилеп жатат.
Бир канча жылдан бери кыргыз түрк форуму өткөрө элекпиз. Биздин Кыргызстандан Түркияга, Түркиядан Кыргызстанга тармактык ар кандай багытта иш алып барган ишкерлер тез тез келип турчу. А бүгүнкү күндө ал кам буугандай токтоп калды. Көбүнесе биздин ишкерлер дагы тез тез барчу. Түркиядан сырткары дагы альтернативдүү жолдорду издей баштадык. Иш кылуунун, соода жүргүзүүнүн, ошол эле инвестиция тартуунун бул жагынан билгендер эмеси болду да, пайдасы десек болду да. Бирок чын эле бүгүнкү күндө биздин эки өлкөнүн ортосундагы мамиле абдан начарлап кетти экономика тармагында. Эки өлкөдөн күтүү режиминде туруп алды.
Түркия Кыргызстан эгемендик алгандан кийин дипломатиялык алакаларды түзгөн алгачкы мамлекеттердин катарында кирет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Таласта аутизм жана даун синдром менен жабыркаган балдарга реабилитациялык борбор курулууда. Аны Кызыл Жарым Ай коому куруп жатат жана бир кабаттуу имаратта 30 бала багылат экен. Теманы Альбина Сулайманова улантат.
2005 жыл балалы болгон, мисалы ушу синдром дауна менен төрөлүп демалып калды. Азыр балам 11 азыр эми Кудай шүгүр балам тамга танып калды, компьютер ойнойт, сүйлөйт.
Баласынын акыл эс жөндөмдүүлүгү башкалардан айырмаланарын уккан Абдымалик Ахматов 2009-жылы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн Теңир колдоо деп аталган борбор ачып, коомдун жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн балдарын тарбиялай баштайт. Бирок мэрия бөлүп берген имарат талапка ылайык келбегендиктен балдарды бир жылдан бери өз үйүндө багып жатат.
Иштеп аткан имаратыбыз мэрия тарабынан бизге бөлүнүп демалган өтө тар болуп демалып калды. Анткени бул балдарга кызмат толук камдуу кызмат көрсөтүш имаратта көп бөлмө болуш керек экен. Бул негизи ушул социалдык министрлик тарабынан минимальный стандарт деп чыккан. Анан ушул стандарттын негизинде эле ар бир бөлүмү өзүнүн эмеси менен болуш керек экен да. Ар бир балдарга уктоочу жай, тамак ичүүч жай, сабак өтүүч жай ошол бөлмөсү көп болуш керек экен.
Абдымалик Ахматовдун 6 бөлмөлүү үйүнө Таластын ар башка районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген 80 бала келип кетип билим алып турат. Ушул тапта 3 жаштан 15 жашка чейинки 18 бала туруктуу тарбияланууда.
Саат 8:00 кечки 6:00 чейин, то есть бала биси менен 10 саат биси менен болот. Ошол учурда биз балдарга ушул болушунча ушул социалдык кызматтын бүт түрүн көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бет кол жууп, бет жуугандан баштап, кашык кармап, өзү тамактанудан баштап туруп ушул тамга таанып, бала ушул сүйлөп, ушул өзүнүн оюн бирөөгө жеткизе алгандай кылып туруп ошол үйрөтөбүз да.
Билим алып жаткан балдардын ичинен 6 Дауна синдрому менен жабыркаса, 4 аутизм менен төрөлгөн балдар. Алар жакынкы айларда толук шарттары бар жаңы имаратта билим ала баштайт деп ата энелери кубанышта.
Фундаменттер куюлуп, котлован казылды. Буюрса аракеттенип ушу кышка чейин, декабрга чейин бүтүрүп калалы деп аракеттенип атабыз. Главное азыр биздики негизги фундамент куюлуп, зданиянын кирпичтерин, это кирпичный здание болот, көтөрүлүп, крышасын жаап, айнектерин эме алып койсок, это внутренний отделочный работалар аны жайдан жүрө берет деп ошо ошону кылатабыз, үмүттөнүп атабыз.
Деди Кызыл Жарым Ай коомунун Талас облусундагы өкүлү Дилдакан Шадыбекова. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн социалдык мониторинг жана өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Нарынбек Токтосунов Талас облусу боюнча Дауна синдромуна чалдыккан 11 бала каттоодо турат. Ал эми аутизм менен жабыркагандар каттоодо жок деп билдирди. Аталган оору менен төрөлгөн балдарды тарбиялап, коомго аралаштыруу аракеттерин эл аралык уюмдар ар кандай долбоорлордун алкагында жүргүзүп келет. Анткени менен атайын билим алган адистердин жоктугу, тиешелүү мекемелердин кайдыгер мамилеси аталган оорулуу балдарды кичине кезинен аныктап, аларга атайын адистешкен тарбия берүү жана коомдогу көз карашты калыптандырууга бөгөт болуп жаткан себептердин бири. Ушундан улам Талас областынын бийлиги да аутист балдарды каттоого алууга ашыкпашы белгилүү. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубуз даяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктары түрмөгүн сунуштап, сталиндик репрессияга кабылган Оразакын Липесов тууралуу айтып беребиз.
Оразак өлчө деп коебуз, карамгысыңар деп коебуз, казак менен кыргыз карамгысыңар, жаман жөнүндө ойлосоңор болбойбу деп жазылат го. Кайда жөнүн көрүнсөз, казак кыргыз көзүндөш деп.
Ошондой эле алдыда 100 жыл мурдагы үркүн окуясын эскеребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен ушул саатарга топтолгон эл аралык жаңылыктарды, кыргызстандык жаңылыктарды да билип алалы. Микрофондо Айнур Жекши кызы.
Ирандын жогорку лидери Али Хамени Хасан Роуханини президенттикке расмий бекитти. Шайлоонун жыйынтыгын бышыктайм жана сизди жумуриятым президенттигине дайындайм, деди Хамени 3 августта Тегеранда Иран расмий өкүлдөрү жана чет өлкөлүк коноктор катышкан салтанатта. Анда Роухани сөз сүйлөп бир катар маселелерге кайрылды. Ядролук программа боюнча келишим Иран Ислам Жумхуриятынын эл аралык сахнада конструктивдүү жана пайдалуу иш жүргүзүү ниетинин белгиси болуп калды жана кала бермекчи, деди Роухани. Өзүн байыстуу саясатчы катары атап жүргөн 68 жаштагы Роухани май айында экинчи мөөнөткө шайланган. Жаңы президент 5 августта парламентте ант бермекчи. Бишкектин 1 май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Мөрбек Текебаев жана экс-министр Дүшөнкул Чотоновдун иши боюнча сот уланды. Адвокаттар бейшемби күнү бул кылмыш ишти башкы прокурор козгогонунун мыйзамдуулугун тактоо үчүн Конституциялык палатага арыз жөнөтүү тууралуу өтүнүч келтиришти. Бирок судья Айбек Арнис уулу бул өтүнүчтү четке какты. Жактоочулар белгилегендей, ушуну менен сот башталгандан бери судья алардын 20 жакын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Башкы прокуратура Текебаевка орус жараны Леонид Маевскийден 2010 жылы 1 000 000 доллар алган деген доонун негизинде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иш козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген. Текебаевке козголгон кылмыш иштин алкагында партиялашы мурдагы министр Дүшөнкул Чотоновду кармалган соттолуучулар айыптоону четке кагууда, ал эми ишти козгогон башкы прокуратура далилдер жетиштүү экенин айткан. Ушул эле күнү Бишкектин район аралык соту борбордук шайлоо комиссиясын Текебаевдин кыргыз тил боюнча тест тапшыруу маселесин жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди. БШК ошондой эле президенттикке алгачкы талапкерди каттады. Талапкердик күбөлүк мурдагы премьер-министр Темир Сариевке тапшырылганын Азаттык радиосуна анын шайлоо штабынан кабарлашты. Буга чейин Сариев талапкер катары катталуу үчүн талап кылынган 30 000 адамдын колун топтоп, кыргыз тилинен сынак тапшырып, 1 000 000 сомдук шайлоо күрөөсүн төлөгөн. Аны президенттикке Ак Шумкар партиясы көрсөткөн. Талапкер болууга арыз бергендердин саны 59 болчу, алардын экөө арызын кайра алды. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск 3 августта Варшава прокуратурасында Польша президентинин учагынын кырсыгына байланыштуу күбө катары сурак берди. Тергөөчүлөр бир катар жагдайларга, анын ичинде эмне себептен сөөктөрдүн тек жайын аныктоону орусиялык адистер жүргүзгөнүнө кызыгышууда. Эксгумациядан кийин бир топ каталар кетирилгени белгилүү болгон эле. Оппозиция Тусктун 2-жылы Варшавага суракка чакырылышын саясий өч алуу деп баалайт. Ал эми өкмөт, мурдагы премьер, башка жарандарда эле прокуратура менен кызмат ташууга тийиш деп келатат.
Преслухание пана Дональда Туска.
Дональд Туск Польшанын расмий адамдарынын өз милдеттерин жакшы аткара албаганын караган тергөөнүн алкагында суракка чакырылган, деди башкы прокуратуранын маалымат катчысы Аркадиуш Ярашек. 2010 жылы 10 апрелде Смоленсктин жанында Ту-154 учагы кулаганда президент Лех Качинский жубайы менен польшалык жогорку расмий адамдар, бардыгы болуп 96 киши каза тапкан. делегация Катенда польшалык офицерлердин атылышынын 70 жылдыгына баратышкан. Туск ал кезде өкмөт башчы болчу. Чекарасыз кабарчылар укук коргоочу уюму Орусия бийликтери Новая газета басылмасынын журналисти Али Ферузду Өзбекстанга депортациялоо чечимин жокко чыгарууга чакырды. Укук коргоочулар прессанын эркиндиги боюнча 180 мамлекеттин арасында 169 орунда турган Өзбекстанда ал кыйноого туш болушу ыктымал деп белгилешти. Ферузду депортациялоо чечиминен баш тартууга буга чейин эл аралык мунапыс уюму да үндөгөн. Али Фируз деген ат менен белгилүү Кудайберди Нурматов шейшембиде Москвада газетинин редакциясы жанында кармалган. Анын алдында Орусияда саясий башпаанек берүү чечимин талашып сотко кайрылган. 1-августта Москванын райондук соту аны Өзбекстанга депортациялоо чечимин чыгарган. Ошондон кийин Фирус өз жанын кыюуга аракеттенген. 2012 жылы анын паспортун уурдап кетишкен экен. Жаңы документ алуу үчүн Өзбекстанга кайтып бара албайт. Журналисттин айтымында мекенинде ага террордук уюмдар менен кызматташуу деген айып тагылышы мүмкүн. Орусия президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңеш Фирусду өлкөдөн чыгарууну конституцияга каршы келген аракет катары сыпатташты. Бирок Кремлден бийлик миграциялык мыйзамдарды бузууну көз жазымды калтыра албайт деп билдиришти.
Рахмат Айнура, соңку эл аралык жана кыргызстандагы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Аларды албетте азаттык чекит.org сайтыбыздан табыла турганыңызды айта кетели. Оруз Акун Лепесовдун өмүр баянына байланышкан маалыматтар аябай аз. Анын туулган жылы да так эмес. Бир кабарда 1996 жылы төрөлгөнү жазылса, башка бир жерде 1891 жылы тоң аймагында жарык дүйнөгө келген айтылат. 20-нчы жылдардын башында казакча гезитке азын улагырлар жарыяланып, ошону менен басма сөз ишине кызыккан эмес. Эл агартуу ишине берилген инсандын өмүрүн сталиндик репрессия 1937 жылы кыйган. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы Оруз Акын Лепесовду эскерүүгө арналат. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Оруз Акын Лепесов айрым илимпоздордун болжолунда Элебесов. Тууралуу маалыматтар акыйкатта да аз. Тек анын тоң аймагында жарык дүйнөгө келгени, орус оторчулугу тушунда ачылган мектептерден билим алганы айтылып келет. Анын алгачкы мугалимдеринин бири айтылуу кыргыз агартуусу Ишеналы Арабаев болгон. Арабаев жайкысын көл кыласында Нарын аймагында мектеп ачып, сабатын жоюуга куштар улутташтарынын сабатын жоюп окутуп келген. Оруз Акын Лепесов ошондой мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калган болуу керек. Антип жаш кезинен билим алууга жетишип, эртелеп сабатынын ачылышына караганда Оруз Акын Лепесовдун ата энеси колунда бар кишилерден болушу деле мүмкүн. Бирок да анын ата энесинин бай же кедей экендиги, болочок акындын кандай социалдык катмардан чыкканы тууралуу так маалымат жок. Жаңы заман тушунда Оруз Акын Лепесов Караколдогу Алматыдагы кыска мөөнөт курстарды аяктап, мугалимдик кесипке ээ болгон, партиялык курстарды аяктаган. Жаңы заман билимин алган инсан коммунисттик идеологиянын жалындуу жактоочусу болуп чыга келген. Адабиятчы Искендербек Жумубаевдин расташынча, Оруз Акын Лепесовдун ырларына коммунисттик үгүт насаат басымдуулук кылган.
Басма сөз түрүндө дешилер жазалат. Анын ошол түрүн кол жазма түрүндө Мифтаков жазып алып, тиги сактап койгончулар кол жазмаларды. Фондунан саяат бийлик орногондон кийин, тигилери бизде басма сөз чыга элек кезде жарыяланды. Казактагы жанагы көмөк деген газетага. А кийин бизде газет чыкты, эки тогу бир дагы жарыялап турду. Эмне үчүн деген суроо туулат. Анткени мындай да ойлойм да. Алышыбыз башка иштерди иштеп турат. Мугалим болуш деп көп ардайсыз мектептерде, анан башка партиялык саясий иштерге иштеп кеткен турат. Бул кишилер чыгармачылыкты негизги иши катары баалаган эмес, иштеген эмес. Муну башкалар кире жазган, муну Тогонбай өзү деле жазган, айда ойлогон эмес. Ырлар ушунчалык маанилүү экен деп, көркөм чыгармачылык, адабият деген ушунчалык маанилүү экен деп ойлоп отурбуз дегенде деп. Бул биздин ишибиздин да бир бөлүгү, партиябыз жана жаңы заманды курган иштин да бир бөлүгү деп ойлочубуз деп ошентип жаткан болчу. Мен ойлойм, Лепесов деле ошентип ойлогон болуш керек. Анткени 5 күн тиякта жарыялайт, анан кийин биякта ар кайсы иштер алаксып кетет, анан мектепке тарбия, анан саясий иштерге кетет, анан ошолор битпой деле ошо кирип кетип башоту менен. Жана калса өзүнүн ырларын жарыялап да коюп отурду. Эмнегеч гезитке, эмнеге жарыялап, анткени ал чыгармачылык аркылуу элге таанылайын, анан кийин атак алайын, нам алайын дегендей ой деле болгон эмес окшойт да. Булардын жазган ырлары Оруз Акындыкы деле, башка бирдекиле Кабылов деле, башка башка деле кимкисинки болсун, поэзия чыгармасы катарында анчалык деле мааниге ээ эмес. Булардын маанисин түшүнүш үчүн ошол заманды билиш керек.
16 жылдан көтөрүштөн кийин, революциядан кийин, граждандык согуш башаламандык, ачарчылык кыргын деп жана жазатпайбы? Жана кан төгүлдү деген ырында ушундай болду, көп кишилер өлүп кетти, тигиндей болуп калды, мындай болуп калды деп ошолордун баары. Ошондой заманда элди кайра бутуна тургуш керек, элди кайра эл кылыш керек. Анан элдин баягы деңгээли ал жердеги көрүп турат да. Ооруда өзү жазатпайбы, караңгысыңар деп жазатпайбы, ай кыргыз казак менен кыргыз караңгысыңар, жаман жөнүндө ойлосоңор болбойбу деп жазып атат го. Кайда жүрдүн көзүн жаш, казак кыргыз көзүн жаш деп. Мына булардын чыгармачылыгынын маңызы ушундай деп түшүнүш керек. Ушундай деп түшүнөм да. Драма жазыптыр, баягы балдарды тарбиялап. Мына булардын энтузиазм ушунда да, ушунусун баягы баалаш керек да. Булар бул кишилердин тарыхта жасап берген иштин эң бир кымбат баалуу жагы энтузиазмы да, ушу элге деген. Бул жерде айта турган нерселер бар. Муну айтпадымбы? Жанагы адегенде революциянычы көпчүлүк Тынстанов өзү баш болду. Карачев бизде эң таланттуулар деп айталы да ошолой. Тынстанов менен Карачев. Ошолор баш болуп башкалардын баардыгы революцияны бул эркиндик катары кабылашкан экен да. Тап күрөшү деген нерсени булар билген эмес. Тап күрөшү деген кийин анан кийин мына жанагы кызыл кыргызстан деп атпайбы, кызыл идеясы. Ошо пролетариаттык большевиктик идея кийин күчөгөн сайын анан кийин ошончон кийин бар, анан кийин эмне үчүн анан кийин Тынстановду кийин согуп отуруп жанагы силер жана УКЭПтен баштап анан тиги Токомбаевга чейин согуп отуруп акыр булар деген эскичил заман тигиндей мындай деп отурушуп критикалап отуруп акыр эмне менен бүткөнүн көрбөдүкпү? Ошол большевиктик идеяны ушул учурунда билбей калган да, анткени кайдан билет? Ал большевиктер деле Катыштан келип калган да, билги өзүң билесиң тарыхтан, туурабы? Большевиктер даже билген элек деп дагы эч ким күткөн эмес экен. Ошол кийин бийлигке келип алар ошол идеяны талатып отуруп анан кийин жанагы тынымсыз тап күрөшү, жалаң кедейлер бүт жанагы пролет культтарды тияктагы билесиң эми Россияда кандай болгон, сумдуктай болгон да. Пролеткульт деген баягы сумдуктай болуп адай агымдар укмуштай. Бизде ушул нерсе боюнча дагы айта турган, тактай турган нерселер бар адаяттын баары боюнчачы. Бизде мына Токомбаев жеңип чыкканда, Токомбаев пролетардык акын деп аталган ушул кезде. Кыргызстандын адабий турмушунда дал ошол пролеткультук багыт жеңип кеткен деп айтса да болот да. Балким муну эч ким айта элек бизди, муну дагы такташ керек бул идеяны. Бирок ошол багыт бизди жеңип кеткен окшойт ошол кездечи. Анан Тынстанов эмне болду, Карачев эмне болду, башкалар эмне болду? Мына биз азыр айтып аткан Лебесовго чейин башкалар дагы атылып, канчалар атылып кетип атат. Ушундай бир драма, өлчөө трагедиялык заман болгондо
дейт Искендербек Жумабаев. Ороз Акын Лепесовдун китепке чыкпай, кол жазма катары калган чыгармаларын гезиттерге жарыялаганга кызыкпай, жаңыдан каз-каз туруп келаткан улут адабиятын жаратуучулар катарына кошулууга умтулбай, жазгандарын катып коюшунун себепченин айтылуу илимпоз Салжан Жигитов аны мугалимдик кесибине байланыштуу түшүндүрөт. Салжан Жигитовдун пикиринде Ороз Акын Лепесов чыгармаларын окуучулардын жаттап, эстеп калышына ылайыктап жазган. Поэзияны сабаттуулукту ачууга ыктуу жардамчы форматтары пайдаланган. Албетте алырлардын баарында жаңы заманга мактоо айтылып, анын артыкчылыгы даңызланган. Мынакей ошондой чыгармалардын бири Чын азаттык деген ири. Чын азаттык көрүнгөн, жарды жалчы бөлүнгөн, некелейдин тушунда көз жашыбыз төгүлгөн, жалын чыгып сөөктөн, кабыргабыз сөгүлгөн, а уруят кезигип адылчылык көрүнгөн. Деп жазган Чын азаттык ырында. Ал ырлар кийин деле өз алдынча китеп шекилинде же ыр жыйнактарга кошулуп жарыяланган эмес. Салжан Жигитов ыр жазууга ышкыбоз акын 1918-1923 жылдары өзгөчө активдүү иштегенин белгилеген. Ал ырларды кийинчерээк Каюм Мифтаков чогултуп «Өзгөрүш ырлары» деген кол жазма китепке киргизген. Ошол кол жазма китептеги ырларды Ороз Акындын «Өзгөрүшчүл ырлары» деп атап, аны жаңы доор, мээнет курулор, душман тап, өзгөрүш, аркыл ырлар деген бөлүктөргө бөлүп койгон. Ороз Акын Лепесовдун ошол сакталып калган 40 ашуун ырлардын текши барында коммунисттик коомдун артыкчылыгы, жаңы заманга мактоо айтуу басымдуулук кылат. Андан ашыктык, сезим кылын черткилеген махабат сезими, туулган жер сындуу акындын жаш курагына мүнөздүү ышкы саптарын табыш мүмкүн эмес. Жаш акын ырларын социализмдин идеологиялык кызыкчылыгы үчүн гана кызмат кылышы керек деп эсептеп, жаңы доордун артыкчылыгын көркөмсөз аркылуу даңазылоону алдыга койгон. Анан эмнеликтен жаңы заманга жан дили менен кызмат кылган коммунизм идеясына айныксыз берилген Ороз Акын Лепесовдун эл душманына айланып 1937 жылы жан дилин берип кызмат кылган системанын курмандыгына чалынып кетиши өкүнүч гана жаратат. Коммунисттик система боорун жерден көтөргөнү өз катарынан душман издеп, революцияга өмүрүн арнагандарды жок кылуу өнөктүгүн 30-жылдардын аягында аябай күчөткөн. Системага каршы турду деген кине коюшка да эч бир себеп жок болчу. Себеп дегенде, Ораз Акын Лепесовтун ошол учурда бийлик умтулган кайсы бир топторго кошулуп, саясий активдүүлүгүн көрсөткөнү тууралуу деле маалыматтар жок. Кыргыз адаятынын 20-нчы жылдардагы учурун терең изилдеген адаятчы Кадыркул Даутовдун расташынча, жаңдан баш көтөрүп келаткан алгачкы муң кыргыз чыгармачыл интеллигенциясын жок кылууга кызыктар, жашыруун күчтөр көп болгон.
Ошондой бир толкун бар. Эми мындай жазып үйрөнүп келе жатышканда кеткендер алар. Татар мугалим окутуп алган, немеден келген, Казандан Бушактан келген. Анан ал киши өзү чыгарма жазат экен ошо татар мугалим. Өзү деле мындай жарытып көп иштеген эмес, алдыга чыккан эмес алар. Эми үйрөнчүк болуп келе жаткандар да. Кичине сабаты бар башкаларга караганда. Анын өзүнчө иштери бар да. Сабаттуу кичине бар болуп атпайбы? Кат билген, анан бирдеме жазышкан, ошол үчүн кетип атат да. Бул жөн эле башка элдердин жасаган бирдемеси ошолорго карата. Ошондо атайын жасашкан, анан кийин жазбай калышкан коркуп айрымдары.
Дейт Кадыркул Даутов. Алдыга умтулган жаштар арасында мыктыларын бир четтен жок кылуу, жалган жалаага кирип тирип болгон эл душмандарын эси көөнүнөн кеткис жазылуу өнөктүгүн Кыргызстан шартында уруулук, жаатчылык коштой жүргөн. Улуттук интеллигенциянын алгачкы муунун кыйгас жок кылуунун башында Сталиндин тикелей көрсөтмөсү турган. Атап айтканда, анын коом алдыга жылган сайын тап күрөшүнүн курчу бере тургандыгы жөнүндөгү сөзү шылтоо таппай турган желдеттерге шыкак берип, кандуу жазалоону күчөткөн.
Жоо чыгарган турбайбы, канчалык социализм куруу илгерилеген сайын мурунку таптардын катышуусу күчөйө берет деген бир тезисти коюп койгон экен да. Ошол менен байланыштуу да. Мисалы үчүн канчачы жылдарга чейин совет бийлиги эл бекиди, ал өзүнчө маселе. А бирок совет бийлигине көп эле репрессия болуп туруп аткан ошондон болгон да. Анткени мурунку жагы карап эле жалаң бизде эмес, өткөндө тегин эле карап туруп алган да. Аны бирөөлөр алып чыгат, мисалы үчүн аны алып чыккандан кишилер болгон да. Аны ким бирөө өзүнөн өзү чыгып койгон жок да. Ошол кезде ошонун замандаштары, чогуу иштешкендери, атаандаштары турмушта дайыма атаандаштык болот экен, дайыма эрегиштирет. Ошону кимдир бирөөлөр аргумент катары чыгат, бул деген моундай адамдын баласы, моундай жерден чыккан, монча жерден билим алган, бул деген моундайда жазган деп туруп, анан кийин ошол аргументти койсо эле ошол машина ошол учурдагы баягы 30-нчы жылдардын ортосунан баштап күчөгөн, 20-нчы жылдардын ортосунан эле башталган. Чынын айткан булчу ошол 37-нчи жылдардагы трагедияга чейин ушу улануу эле жүрүп отурганда күчөгү эле барган сайын эле күчөй берген, барган сайын эле күчөй берген.
Дейт Искендербек Жумабаев. 20-нчы жылдары чыгармачылыкка киришкен таланттардын баары адабий чыгармачылыкты негизги иш катары эсептешкен эмес. Алар көркөм сөздү коммунисттик идеологияны элге жайылтуунун ыктуу формасы катары гана карап, көпчүлүктүн кат сабатын жоюу, аларды жаңы заманга үндөөнү үзгүлтүксүз ишке ашыруучу милдет катары карашкан. Ишеналы Рабаевдин окуусу Ораз Акын Лепесовдун да алдыга койгон максаты ушул болгон. Элдин сабатсыздыгын жоюп, илим билимге үндөө, башка калктар менен бирге жаңы коомду курууга көмөктөшүүнү ал негизги милдетим деп билген. Мындай аракет акыры келип аны эл душманына айлантып, алдыга койгон ой тилек максаттарын ишке ашыруусуна тоскоол болуп, өмүрү менен кош айтышары капарына деле кирбесе керек. Коммунисттик идеянын ишке ашырылышы үчүн ал колунан келген бардык иш аракетин жасап, мугалим болуп бала окутуп, жаңы муунду жаңылыкка үндөгөн ырларын жазган. Ораз Акын Лепесов кадалып жалаң поэзия же кара сөз жаатында издене берсе, профессионал адабияттын таанымал өкүлдөрүнүн бири болмок. Ал эми журналисттик өнөрүн таштабай, публицистикадан алыстабаса, анда мыкты журналист деле чыгышы ыктымал эле. Бирок ал эл агартуу, окутуучулук ишти тандап, ага болгон жөндөм шыгын арнаган. Сталиндик кандуу жазалоонун кылычы шилтенгиче ардактаган кесибин таштабай, кыргыз элинин жаркын келечеги деп жашаган. Анын эли үчүн жасаган эмгеги, агартуучулугу ага акындык өнөрү кошулуп, канча жылдар өтсө да атын биротоло унуттурбай, Сталиндик кандуу жазалоонун бейкүнөө курмандыктарынын бири катары тарых парагына атын жазып калтырды. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Анда Ораз Акын Лепесов тууралуу кеп болду. Берүүнү уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Эми биз үркүндү эскерүүгө арналган берүүгө токтолобуз. Мындан 101 жыл мурда ушул айда кыргыз тарыхындагы эң маанилүү окуя же болбосо 1916 жылы улуттук боштондук көтөрүлүшү болгон. Кыргыз прозасында үркүнгө көп чыгармалар арналган. Алардын бири Касмалы Байалиновдун Кыйын өткөл повести. Алда кесиптешим Зейнеп Марпбек кызы дал ушул чыгарманын үзүндүсүн сунуштайт.
Үч Турпан шаарынын батыш жагында Карабак деген жайдабыз. Анын чыгышка карай мөңкү аккан чоң суусу бар. Малыбыз ашууда кырылып, андан калган бирин экиси Турпанга келгенде делбе чөбүн жеп ууланып, андан өлүп куралакан калдык. Колубузда бирин серин гана жандыгыбыз бар. Ошолордон бери уйгурлардын уйкана, музоканаларын квартирага алдык. Жээнбай апам, Сейилкан апам бизге коңшу. Алар уйканада болсо, биз музоканада турабыз. Канчалык жууп, шыпырып, тазалап, эшигин улам ачып желдетсек да, бурук суган сасыкчы такыр кетпейт. Айлаганча, эшигине кийиз калап, жерине чөп төшөп, ошондо жашап турабыз. Жээнбай апамдын зайыбы Нурыйла жеңем оорулуу болчу. Ашууда суукка урунуп, Турпанга келгенде оорусу күчөп дүйнөдөн кайтты. Анын артында калган 4 жашар баласы Идристи кучактап жашын төккөн Сейилкан апам. Өлүм аз кылат, оору көп кылат деген ушул кагылайым балдарым. Минти бир бүлөөсүн ажырап, азайып, кайгы үстүнө кайгыга учурадык. Кантелик жазмыш ушул тура. Өлгөндүн артынан киши өлчү эмес. Эми кайраттанып, эриш аркак болуп, бириктешип оокат кылалы, деди көз жашын сүртүп, акыл насаатын айтып. Сейилкан апа менен Жээнбай абам антип чоң кайгыга учураганда бизде кубаныч болду. Анткени баягыда көк мойноктоо экенибизди күйөөгө тийген Чакилик апам бөбөгүм Абдыбекти алып күтүлбөгөн жерден бир күнү бизди издеп келип калса болобу? Кагылайым балдарым, деди ал бизди кучактап ыйлап сыктап. Силерди издеп, сураштырып, араң таптым. Эми өлсөк да, тирилсек да бирге бололу. Эри Исмаилдын эмне болгонун сураштырсак, ал ак өгүз ашуусунда ат маты менен кулап өлгөн экен. Апабыз келгенден биздин бул кубанычыбыз узакка созулган жок. 2 ай өтпөй жатып, кайрадан кайгыга батып, көпкө чейин көз жашыбыз тыйылган жок. Ал мындайча болду. Бизге коңшулаш уйгур байынын короосуна шарп болуп баса албаган уйларын баккан көлдүк эки кыргыз жигит бар эле. Ата-энелери, туугандары Аксууга кетип, уйлары түзөлгөн соң алар артынан барышмакчы болуп мында калышкан. Бирөөнүн ысымы эсинде, кир мурут, кызыл жүздүү, жашы 25-30 чамасында Сыдык деген жигит эле. Аны менен апамдын байланышы болуп, бири-бирине сөз катышып калышат. Аны биз кайдан билели? Бир күнү Жээнбай апам тиги жигитти уруп, апама да тил тийгизгенден соң гана билип жүрөбүз. Көрсө ал, минтип бойдок болуп калдым. Жеңем эмеспи? Мен эми ага өзүм үйлөнөм деп жүрүптүр. Көрсө аны урганы ошондон улам тура. Апамдын айыбы ачылып, элге билинип, уят болуп, үйдөн тышка чыга албай калды. Тиги жигит болсо, жолдошу менен уйларын айдап Аксууга кетти. Мындан 3-4 күн өткөнү да жок эле. Бир күнү бөбөгүм Абдыбек апа келип ыйлап төшөгүнөн секирип турду. Чочойгонуп мен, эмне садага, эмне ыйлайсың дедим. Апам жок. Апам анын жанын алып жатчу. Төшөгүн карасам чын эле ал жок. Эмне болду ага? Тышка чыккан чыгар деп тышка чыгып апа келип добуш салсам үнү угулбайт. Молдалы байкем жеңем да үйдөн чыга келип айлананы бүт кыдырып алар да табалышкан жок. Көрсө апам эрди намыс коёнду камыш өлтүрөт болуп, минтип элдин жүзүн карай албай калдым. Мындан көрө бул жерден кетейин деп, тиги жигитти кайра келтирип, ошол түнү Аксууга карай аны менен качкан экен. Эмне кылган менен ысыгыбызга күйүп, суугубузга тоңуп, алпештеп багып өстүргөн, туу басада тутунган апабыз эле ал. Кайрадан колубузга келгенде, өлгөн атабыз тирилгенде жаркылдап жайнап сүйүндүк эле. Эми карабайсыңбы? Бөтөн эл, бөтөн жерде башыбызга оорчулук түшүп, минтип мусапыр болуп жүргөн кезибизде апам бизди таштап кетип отурбайбы? Бул биз үчүн айтып бүтүргүс чоң кайгы эмеспи? Бөтөнчө бөбөгүм апа келип бозуп ыйлаганда аны аяп баарыбыз тең ыйладык. Кан тебиз, жууркан төшөктөрүбүздү сатып, өлбө жаным өлбө деп эптеп кыштан чыктык. Жаз келдим, сөөк жукарды, ачарчылык, ак шишик болуп сенделип, араңдан зорго басышкан авышка кемпирлер, катын балдар. О, шорду жанылса, эмне болор экенбиз, өлөбүз го дешет. Кимиси болсо да наалып. Турагыбыз Сабитахун байдын баягы музууканасы. Ага бизди бекер тургузмак беле. Квартира акысы үчүн мен ага малаймын. Жээнбай менен Молдал агам да, аларга окшогон 3-4 качкын да анын кара жумушунда. Жумушу өтө оор. Күн сайын кумарык дайрасына барышып, отун даярдап, эшектерге жүктөп алып келишет. Отундарды бай андан ары базарга чыгартып саттырат да турат. Качкан кыргыздар келгенде бери Сабит Ахун арзан дүйнө, арзан эмгек таап байыды дешер эле уйгурлардын кедейлери. Ооба, мында чындык бар. Анткени анын төрүнөн улагасына чейин жайылган кыргыздын килем, кийиз, шырдагы, жадаганда ат жабуусу да, эр токуму да кыргыздыкы. Бир күнү Сабит Ахуна эки эшикке сылай отун жүктөтүп, мага базарга карай айдатты. Бутумда бүйүрмө эски чокой, үстүмдө жыртык чапан. Алдымда эки эшек. Алар жүрүшүн басаңдата калганда, «Кы! Кы!» деп колумдагы таяк менен жаңсап койсом, эшектер кыдыңдап жүрүшүн ылдамдата кетет. Артыңдан барамын деп кожоюн үйүндө калган болчу. Качан жете келер экен деп арт жагымды кылча-кылча карап коем. Андан кабар жок. Бир кезде жол боюнда отурган авышка көзүм түштү. Түрүнө карасам кыргыз. Үстүндө эски таар чапан, башында жүндөрү жыдыган малакай тебетей. Бутунда өңөчкөн, түлөгөн жыртык кепич маасы. Үркүндөн мурда тиктирип кийген кийимдер экени көрүнүп турат. Авышканын оң тизесинде 5-6 жашар кыз бала. Анын тал-тал болгон маңдай чачтары жол бойлоп соккон жаңгы желге желп-желп этет. Ыйлаган кабы эки көзүнүн кычыгынан аккан көз жашынын издери бар. Мен токтой калдым. Авышка башын көтөрүп мени карап, муну кайдан көрдүм эле дегенсип бүшүркөп бир аз турду да, балам, сен кимсиң? Кыргызсыңбы деп койду. Ооба, атеке, баса түрүң ошондой, кийимиңди көрүп уйгур экен дегенимчи? Бүйтүйгөн эки кара көзүн жалтыратып, ээрдин кеберситип таңыркап мени карап отурган кызын оңдоп, экинчи тизесине отургузду да мени карады. Балам, тиги эшек менен отундар өзүңдүкүбү? Жок, атеке, бизде кайдан болсун, кожоюндуку. Бирөөдө иштейсиңби? Ооба. Ооба, кылайын, эптеп курсагыңды тойгузуп жүргөн турбайсыңбы? Ошентип балам, жаныңды бак, жаш экенсиң, жакшылык көрөрсүң. Ай, бизди айтпайсыңбы? Колдон күч кетип, көкүрөктү дарт басып, жумушка жарай албай калдым. Өлөбүз го ушинтип жакшылык көрбөй. Мен карыянын ким экенин билдим. Кочкорлук Борбугул деген киши экен. Кемпир экөөн мөгдөтпөй, жер каратпай, эптеп багып турган жалгыз уулу быйыл кышта каза болуптур. Келини болсо, бул отурган кызын таштап, башка бирөөгө күйөөгө тийип кетиптир. Алышка кемпирдин турмушу өтпөй калып, өзүбүз да өлбөйлү, кызыбыз да өлбөсүн деп каражандын айласынан небересин бирөөгө сатмакчы болуп базарга алып баратыптыр. Муну укканда бечара кызды өтө аядым. Кандай татынакай кыз, бир тууган агасындай жалоору мага улам карап коет. Ай, бактысыздык, кедейчилик, сен кимди ыйлатпадың, кимди зарлатпадың? Болбогондо буга окшогон ичтен чыккан баласын эмнеге сатсын? Авышка ордунан туруп кызын жетелеп мени менен бирге жөнөдү. Сөлөкөтү гана калган, көздөрү үңүрөйүп, чанагына батып, жаагы шимирлип, эки бетин сүйүктөрү гана оор коюп чыгып турат. Карттын бул аянычтуу түрүн көрүп боорум оруду. Базарга жакындаганыбызда Сабит Ахун артыбыздан жете келди. Шектүү көзү менен бирде Авышкага, бирде Авышканын жетелеп бара жаткан кызына үңүлө көзүн салды да мага кайрылды. Эшекланы Нурахунун охлосуга койсула. Куп кожоюн. Сабит Ахун желдире бастырып алга өтүп, Нурахундун үйүнө карай жөнөп кетти. Уйгурча охлосу куруусу деген сөз. Мындан мурда да отун жүктөп келип, мен ал короодо бир нече курдай болгом. Жолу тааныш. Карыя менен коштошуп, жолдон бурулуп, эшектерди Нурахундун короосуна айдап кирип барсам, Сабит Ахун менен Нурахун экөө сүйлөшүп турушуптур. Нурахун эшектерди айлана басып, отундардын өлчөмүн көрдү. Бирденке деп Сабит Ахунга айткандай болду. Эмне айтканы даана болгон жок. Сабит Ахундун «Бомайды, бомайды» деген сөздөрүн гана угуп калдым. Болгондо кожоюн Нурахундун отунга берген баасына макул болбой жатса керек. Нурахундагы бирденке деп колун сунуп эле кожоюнага башын ийкеди. Эки өкүлүң деп кол силкишип качкындардын бекер эмгектерин соодалашып бирөө сатты, бирөө алды.
Касмалы Баяленовтан «Кыйын өткөл» повестин кесиптешим Зейнеп Мартбекызы окуп берди. Өркүндө эскерүүгө арналган бул баян менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттык макала баяндарын азаттык чекит.org сайтынан таап окуп турган мүмкүнчүлүк бар экенин эскертип кетебиз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.